Ja sam to zbogljena, zbog ću kože.
Que não sou nada.